Picha ikumi na kamo, itayalishage. Matayo sula ya makumi abili ni tano, mstari gwa kwande hadi gwi kumi ni datu. Bahemba bangwa Yesu, bo mboja Yesu, mabojo mingi, kihamo amabojo ago, baka mboja lwali, akoshoka na nali. Yesu oba funeja msumo mingi, iyo yaweja kubizo keja. Haho utemi wa mwigulu mbo kwi kolaga nenziwa gwa banya ikumi, abobo solatala jabo boja kumsumbi la mtozi. Mbatano babo bali bachilu ba masala, na batano bali ba masala. Abachilu chilu bo solatala jabo bo leka kusola na maguta gaha kiba. Aleyo awobangi aba masala bo sola maguta gaha kiba mchiseme shabo, kihamo na tala jabo. Aho mtozi uchele lwabose bu tindi ratulo. Aleyo habu ziku hagati, yobiza ho iyoge. Haho lulu mtozi bu kagi, mkambo kele haho. Lulu banyabe nabo bubu kabose, buzi bacha itala jabo abachilu chilu bubawila benabo abamasala. Twinhagya maguta gingwe nise mado, eke tala jiswe jirezima. Aloyo abamasala uba shoke ja uba wira. Geke, yaya gakutu toshaga iswe na ingwe, ili yabela mdime nzira mje kuabo bali guja. Mka gule, ahobazile kuju kagula. Mtozi o wiza nabo bali bamale elire bo kingira kehamo nawei. Mwinga, nyango golu galwa haho bo kiza naba anya bange bo yomba. Kojiwa nkojiwa, tulugo lela geo shosha uba wira uyomba. Ingagina kabamanire ubi ingwe haho lulu ikalagimi iso iki mkamanire lushiku ki nulusa nwani wane mtogwa. Yesu alimwilunde haha luleholo shiko lumo akwiza nabiswe tukamanile lushiko nulu ikanza ke akwiza. Iletudima tuitayalishe ikanza liose liose kuawo bazumya bakusolwa kuja nawe malunde. Aliyo kuawo bakubi batali kumwanukula bakulekwa. Ili tudima tumane geke biswe tulimomu luganda luangwa seba.